Las arenas comunes se meten en los ojos. Las arenas sonoras entran por las orejas.
Áreas sonoras.
Cero. A ver, esto era para grabar polo San Martiño. San Martiño, trompo so camiño. Eu de pequeno xojaba co trompo a currela. A currela! E gindaba o trompo nun círculo así no chan, nunha circunferencia máis ben. Era así. Cada oito está feito con dúas circunferencias. Isto é, 4 oitos fan 8 circunferencias. Afora, o vento bufa. Como son os franceses, que predicir 80 din 4 veces 20.
Les sables ordinaires rentrent dans les yeux. Les sables sonores rentrent par les oreilles.
Afora o vento venta forte do norte. E o can debaixo da cama venta tronada. 2. Unha vez o indicir que só é bo debusante quen é quen de facer un círculo perfecto cun único trazo. 3. Detrás do pano hai un fulano falando cun anano. 4. O cu ven despois do pé.
O que?
O que, o que?
Que non se di cu, que se di que?
Áreas sonoras.
5. Pois meu pai ao arcón conxelador chama-o saljadouro. 6. Hai teorías maravillosas que elevadas á práctica estrájanse. O amor mesmamente.
As áreas comuns
meténse nos ollos.
As áreas sonoras
entran polas orellas.
7. Ainda que a loira tinxa de morena, loira queda. Ou fica. 8. E pode ser que a miña sensación de chegar tarde a todo non sexa máis que adiantarme e chegar antes de tempo. Ser un visionario, un precursor fora do seu tempo. Ou non.
Thank you.
9. Que 9? Se tiña que parar no 8.
Áreas sonoras.